On est sur VOA Afrique. Merci, à tout à l'heure.
Info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobby tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination ya RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandes à couper sa vaccin à l'issue de la libosto et à rougeole. Il y a un mois et protégé à moi contre maladie. Vaccin wana, banda est commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas est vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ce qui est le lobby, le vaccin est coupé, ça m'a baka, il est soumis à RDC. Mais il y a une épidémie, il y a rougeole, et il est toujours dans la RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera. Dans le milieu, il y a moins d'insécurité, il y a moins de bitumbe, il y a moins pendant que tu vas se déplacer pour que tu aies des sous pour rater que tu as un vaccin à Bango, pour rater que tu as un vaccin à Bango, pour tellement que tu as un en contact avec la maladie, pour que tu as vacciné, pour que tu aies un maladie, pour que tu aies un donc maladie, pour zonga. Mais en soi, le programme de la OMS a une vision pour éliminer, pour longer, donc tout le monde a un maladie, pour que tu aies un maladie.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba sento bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akubanda kumanifeste akozana fièvre ekozala akubanda presente moto na nzoto comme fièvre roluba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba ma poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais donc la biso posona biso zaka deja mwindu kojatre wana emona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka to mona kayam susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration jusqu'à topé maka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en apéma des mois la coquille comme manifestant mais c'était vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du moins été aux autres traités symptômes témoins à zo qui n'est pas aussi fondré des bas la base avec beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi à zo koussoula ou pessi kissi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas beaucoup
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.